Dievą, debesų tėvą, mylestybą. Ir atspindėjusi un visiem cilvēkiem atnesusi pestīšanu. Žēlastība un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu tēva, un mūsu kungu un pestītā Jēzus Kristus. Āmen. Mēs uzklausam no šīs dienas svētā evaņģelija tos vārdus, kas rakstīti Lukas 2. Nodaļā. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstaties, jo redzēs jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, un to ņematies par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu, altiņos ietītu un silītē gulošu. Āmen. Dievs svētais gars, mēs tevi lūdzam, nāc apgaismodams tu mūsu iekšējo cilvēku, ka tava svētā patiesība atverās mums, ka mēs to satveram, ka mēs arī līdzi tiekam viņa saņemt un stiprināt un kļūstam viņas liecinieki. Āmen. Šis evaņģēlijs satura sevī kaut ko tik ļoti neparasti, ka mēs paliekam kādreiz lielā pārsteigumā un apmulsumā. Bet mēs kādreiz neņemam vērā lietas viņu sakarībā. Šie vārdi, ko runā debesu vēstneši uz ganiem, izbiedētajiem lopu ganiņiem, šie vārdi nav cilvēku padoms, cilvēku gudrība, cilvēku idejas vai cilvēcīgie skudinājumi. Līdz ar pašiem vēstnešiem šie vārdi ir atnesti līdz no debesu augstības. Viņi ir runāti uz cilvēci, bet viņi nav cilvēcē izdomāti un sacerēti. Tā ir vēsts, kas ir nākusi no lielāka tāluma, no augstākas vietas. Bet šī vēsts mūs pārsteidz ar savu neparastumu. Patiešām mēs jūtam šeit kādus citus mēraukos un kādus citus priekšstatus, kurios mēs jūtamies vēl kā nezinātāji, vēl kā šaubīgie. Mēs ar izbrīnu, pārsteigumu un ar neizpratni kādreiz domājam par šiem vārdiem. Nebīstaties, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem cilvēkiem notiks. Un jau šie vārdi vien liek mums apstāties tādā kā apmulsumā, tādā kā izbrīnā. Liels prieks, kas notiks visiem cilvēkiem. Liels prieks, kas ir domāts tur, kur ir kādas lielas bēdas, un viņš ir tik liels, ka viņš aptvers visus cilvēkus. Vai mēs varam kaut ko tādu iedomāties, kas cilvēkiem, visiem cilvēkiem varētu būt vienādi svarīgs, vienādi sāpīgs, vienādi grūts? Vai ir tādas bēdas, kas cilvēkus tiešām vieno? Katrs nes pats savas bēdas, katrs bēdājās savas bēdas, katrs saka, tās ir manas bēdas un neviena cita. Un mēs arī to redzam. Mēs redzam, ka tajā brīdī, kad vieni cilvēki ir kaut kādā dziļā skumdinājumā noliekti, tā pašā laikā ir citi, kas turpat netālu priecājās par kādu savu īpašo prieku, kas atkal ir viņu pašu prieks, ar kuri grūti pat ir dalīties vai citam uzticēt. Cilvēka spēkā tas nav. Dot kaut ko tik apvienojošu, lai cik ļoti kādreiz ir cilvēku varenie valdinieki vai vienotāji vai vadītāji gribējuši šādu aplaimošanu izdarīt, ka visi būtu vienādi priecīgi, ka visiem būtu vienādi noņemtas visus viņu bērnus. Tas nav cilvēku spēkā. Lai kā cilvēki izdomātu savus paņēmienus, cilvēku dzīves un apstākļu uzlabošanai, nekad šīs lietas neaptvers vienādi visus. Nekad nebūs tā, ka ir noticis lielais prieks visiem cilvēkiem, ka ir noņemtas kādas bēdas, kas tāpat ir bijušas visu bēdas kopīgās. Viņa draudze, bet tā ir eņģeļa vēsts. Tā ir Dieva vēsts. Un mēs varam kā būt izbrīnējušies par viņu. Viņa tomēr ir tas, kas viņa ir. Viņa ir kāds dārgs apsolījums, kas ir nācis no Dieva žēlastības, no viņa mīlestības uz mums, kāds liels dārgs apsolījums. Kāda atbilde cilvēkiem uz kaut kādām, uz kādu smeldzi, uz kādu dziļu bēdu, kas kaut kur dziļā dziļumā grauž un grūz. Pasaulē nav tādu cilvēku, kuri nemeklētu Dieva. Arī tie, kas to skaļiem vārdiem noliec, savā iekšienē meklē šo pieskari ar to kaut ko nezināmo, ar to, kam visa vara, ar to, kas it kā visas lietas kārto. Pat vārdā nesaukdami viņa apliecina ar savu šo iekšējo nemieru vaicāšanu, ka viņi ir tic, ka viņi ir pārliecināti, ka ir tas, kas visas lietas valda kārto, kas visas lietas nes savā svētajā ziņā. Bet kur viņš ir un kas viņš ir? Otra lieta, kas tāpat dziļi guļ katrā cilvēkā. Lai kā cilvēki to meklē izdzēst un pārklāt ar kaut ko citu. Tā ir tā apziņa, ka mēs nesam sevī kādu vainu, ka mēs nesam sevī kādu grēku, mēs nesam sevī kādu nesaskaņu un pretniecību ar to mums nepazīstamo, nepazīto, tomēr visu lietu kārtotāju Dievu. Kas ir šī gruzdošā sāpe? Kādi visādi paņēmieni ir meklēti, lai šo sāpi dzēstu, lai šo parādu novaksātu, lai sirds būtu atvieglota no grēka nastas un vainas. Ne zelta kalni, ne gada viegla tīksma dzīve, ne liela vara, ne lieli spēki, nekas nelīdz šeit šinīs lietās. Mūsu latviešu tautā ir kāda pasaciņa, skaista pasaciņa, aizkustinoši skaista. Tā ir pasaciņa par garo pupu, ko kāda bārenīte atradusi, riedējustījusi, un ir izaugusi gara, gara pupa, kas sniegusies līdz pat debesīm. Un bārenīte kāpusi pa šī pupa zariem un iekāpusi debesīs. Un tur viņa redzējusi mīļo dieviņu, un tur viņa satikusi savu mīļo mirušo tētiņu un māmiņu. Šī pasaciņa ir ārkārtīgi jauka, bet viņa ļoti skumja, jo tādas garās pupas nav, jo tādas iekāpšanas debesīs nav. Lai kā mums to piedāvā visādu gudrību un zinību un tā un austrumu ticību piekritēji, kas ir izdomājuši garu garos domu klāsts. Lai ko viņi mums gribētu sacīt, viņi paliek turpat šajos pupas zaros sapinušies un netiek uz augšu. Kad laika piepildījums nāca, Dievs sūties un dēli, dzimušu no sievas padotu bausmībai. Dievs sūtīja savu dēlu. Viņš sūtīja viņu par kādu ceļu, ko pirms tam bija staigājis cilvēks. Tas ir tas ceļš, kas savieno paradīzi ar zemi. Bet pie kuļa stāv ar liesmainu šķēpu eņģelis un sargā cilvēkam ieju. Cilvēks reiz pa šo ceļu gāja leju. Kad viņš bija nācis ienaidā ar Dievu, kad viņš bija iekārojis paša Dieva godu sev, viņš krita grēkā, un viņš tika izraidīts. Viņš kāpa šo grūto sāpīgo ceļu, grēkā krišanas ceļu, prom no Dieva svētā tuvuma uz pasauli, uz viņas grūtumiem ciešanām, uz viņas grēku līdz pat Elles vārtiem. Un par šo pašu ceļu Dievs raidīja savu dēlu. Ņematies to par zīmi. Jūs atradīsiet bērniņu, silēju gulošu, autiņos ietītu. Mēs apstājamies apmulsumā vēlreiz. Dievs, viņš bija savus eņģeļus ietērpis spožumā, kad tie nāca vēsti nest izbiedētajiem gadiem savam dēlam. Viņš šo redzamo spožumu nebija iedevis līdzi. Viņš viņu nolika zemāk par viszemāko. Viņam nebija pat savas mājvietas. Viņam nebija pat savas gultiņas. Viņš nonāca vispirms pie tiem nelaimīgajiem vergiem, kas kalpo cilvēka iegribā un labklājībā, pie kūtī sapulcinātajiem lopiem. Zemāk vairs nevar. Viņš nonāca zemāk par viszemāk. Un ar to viņš apliecināja kādu lietu. Kad Dieva žēlastībai nav robežas, kad mēs jau vēlāk redzam viņa spēkā pārstaigājam Galileju un Jūdeju, kad mēs redzam viņu godībā, noliecamies pie slimajiem un sēmzīgajiem, svētījam grēciniekus, kas rautaļa kājām, noņemdama nastas no cilvēku sirdīm. Mēs redzam, ka viņa priekšā nav robežas. Un pat paši elles vārti, līdz kuriem viņš nokāp līdzi, arī tie nevar aizturēt tos, kuris viņš ņem no turienes prom un saka, tu būsi ar mani šodien paradīzē, tad nabaga nelaidīgajam, kas gaidīja savu nāvi un pēc nāvis savu baismīgo pazušanu Dievu priekšā. Dievs sūtīja savu bērnu. Viņš viņu sūtīja kā atbildi uz cilvēku mokām, uz cilvēku nezinu. Viņš teica, es esmu patiesība un es esmu ceļš. Viņš pateica cilvēkiem, kas tas ir, ko cilvēki nojauš, bet nezinu vārdā saukt. Viņš pateica cilvēkiem, kas tas ir, kuru viņi jūt un mana un zin, ka viņam ir jābūt no viņa atkarīgiem, kuri mēģina uzminēt viņa vārdu un saprast viņa prātu un nomaldās paši savās domās. Viņš pateica, tēvs debesīs. Tēvs debesīs, kas atvēra savas rokas, gaidīdams tos, kas nāks atkal viņa apkampienos. Viņš pateica cilvēkiem, kas ir Dievs, ka ir Dievs, kāds ir Dievs. Viņš parādīja Dievu. Kad viņa mācekļi prasīja rādi mums Tēvu, viņš saka to, kas mani redz, tas redz Tēvu. Un citā vietā viņa arī saka, mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā vien piedzimušā dēla no Tēva. Ka viņa vaigā mēs saskatījām debesu Tēva vaigstus. Tas bija noticis šis brīnums, kad Dievs bija ienācis caur šo piedzimušo bērniņu šeit pasaulē. Un ne tikai ienācis, lai pateiktu, ka viņš ir, un kas viņš ir, un kāds viņš ir. Bet ir nācis pateikt, ka viņa vārds ir žēlistība, ka viņa vārds ir mīlestība, ka viņa vārds ir piedošana, ka viņa vārds ir grēka, deldēšana un izdzēšana. Tas grauzējs tāps, kas grauž cilvēka sirdsapziņā, tā uguns, kas neizdziest cilvēka garā un apziņā ar šo pastāvīgo pārmetumu sev, kāpēc, kāpēc, kāpēc es biju tāds, kāpēc man vajadzēja citādi uz šo sāpīgo nedzēšamo kāpēc es nācis un atnesis Dieva žēlastību. Kas ir augstāk par visu saprašanu, atnesis mieru. Visiem cilvēkiem viņš ir nācis, jo visas bēdas, kādas pasaulē vien ir, tas ir mūsu tālums no Dieva. Tikai daudz un dažādos ietērpos, tikai mēs paši viņas palielinam vēl pa kaut ko vēl tālāk pašā. Šis tālums, šī svešniecība Dieva priekšā, tā ir tā, kas šī brīnišķīgajā naktī tiek atcelta debesīs. Tas pasludina lielu prieku. Jums ir pestītāji dzīves, kas ir Kristus, tas kungs, Dāvida pilsētā. Nāciet un redziet un pielūdziet. Nāciet un redziet un piederiet. Nāciet un redziet un tērpieties viņā. Kā viņa apustulis mums to saka. Patiešām tās lielās un vienīgās bēdas, tālums no Dieva un paša grēka grūtums, kas mūs šķir, tas ir atcelts Kristu. Tāpēc viņš ir nācis, lai ciestu par mums un lai mums būtu pilnība un prieks un jaunais vārds un jaunais cilvēks. Slavēts, lai ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Lai katra mūsu diena, ko mēs sākam un ko mēs beidzam, mūs atrastu tādā stāvoklī, ka mūsu sirds kaut neizteiktos vārdos viņam pasniegtos pretī, lai paskatītos viņam mīļajā vaigā un lai pateiktu viņam savu pateicību. Amen. Saņem mūsu sirds pateicību. Saņem mūsu prieku, ka mēs šodien tavā vārdā esam kopā. Es te pateicamies, tu pasaules gaišums, kas tāpat kā saule naktī atspīdēja. Lai parādītu visas lietas tā, kā viņas patiesībā ir. Es te pateicamies, ka tu esi patiesība, ka pāri par tevi nav nekas, ka visas lietas ir tavā svētajā ziņā un skaidrībā. Un mēs pateicamies tev, ka tu esi ceļš, ka tu zini mūsu nedrošajiem soļiem dot šo gaišo, skaidro, labo ceļu, kas ved mūs atpakaļ debesu Tēva svētajā tuvumā. Mēs pateicamies tev, jo tu esi dzīvība, kas tevis nepazīst, tas dzīves būdams ir miris. Un mēs lūdzam, sūti svēto garu, atdzīvini. Atdzīvini tos, kas tevi nepazīst, un arī tos, kas tevi nemeklē un negrib tevi pazīt. Atdzīvini tavu drauci, viņas ticības atslābumā. Atdzīvini mūsu baznīcu, mūsu garīgo māti, ar tavas patiesības. Ar tavas, ar tavu dīvišķo spēku un ieroču palīdzību. Mēs tevi lūdzam par mūsu tautu, viņais pestītāji, pāri par visu, kas būtu vajadzīgs un kārlojams, pāri par katru prieku, kā mēs mēģinam paši dzīvē radīt, stavi tu, tu mūsu dvēseles ķīlī, kas mūsu dvēselē dod mieru augstāk par visu cilvēku saprašanu. Mēs tevi lūdzam tad, ka mūsu Dieva mērs būs pilns, ka mūsu ceļš iespretī nāvis tumšajai ielijai, ļauj mums redzēt gaismu aiz šī noslēpumainajām durvīm un būt tur, kur tev tiek sacīta slava un pateicība un gods ar taviem apžēlotajiem. Paklausi mūs un aizstāv mūs pie tēva, ka tavā vārdā mēs uz viņu tā saucam, lūgdamies, kā tu pats to mums mācīji. Mūsu Tēvs, debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs vārds, lai notiek tā debesīs, tavs vārds. Šo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedod mums ir parādīt. Neved mūsu kārtināšanā, bet atpest mūsu jauna, jo tev ir valsts, spēks un gods. Lūdzu, draudzi, vēl ņemt vērā dzīves par nākošajiem piekalpojumiem, rītu, ziemas svētku, Kristus piedzimšanas svētku, 1. dienā, 5. 25. decembrī. Dievkalpojums pulkstens vienos dienā. Svētku 2. dienā, 6. 26. decembrī. Tas kristīgajā draudzē ir pirmā kristīgā mocekļa Stefāna piemiņas diena. Dievkalpojums pulkstens 7. vakarā. Svētdien 27. decembrī dievkalpojums pulkstens 1. dienā. Trešdien 30. decembrī dievkalpojums pulkstens 7. vakarā. Un ceturtdien svētku vecā gada slēgumā 31. decembrī arī pulkstens 7. vakarā. Jaunā gada, pirmā svētku diena, 1. janvārī, piekdienā pūkstens, 1. dienā. Bez tam vispārējās ziņās, svētdienās, divkalpojums bērniem pūkstens pus 12. Katehēze otrdienās un piekdienās šeit baznīcā pūkstens 6. Bībeles stunda pirmdienās ar pulkstens 6. ar pieslēgtos lūkšanas stundu. Dieva mīrs, kas ir augstāks, kad cilvēkās ir sapratīt, kas svētījos un pasakā, kas atspriekšana ir, un viņi nesvērēts. Viņi nesvērēts. Es vēl nesvērēts Kristus. To, ko viņi visu laiku gaidīja. To, kas tagad ir tas, kas piepilda visu. Jā. Man ir
jautājums
vienas. Lūdzu.
Man ir tā, ka nu, mums svētais gars nāk par cilvēku, un viņš runā svētās ar spētā. Bet es nozīmē, ka viņš neapzinās, nu, ka viņš tā, nu, ka viņš ir tāiet aizrāps, ka viņš ar prātu neapzinās, ko viņš runā, vai tas ir tā, ka viņš saprot, ka viņš, nu, kontrolē sevi, ka viņš, nu, tā.
Tas ir, teici, apustums, jā?
Nē, es nevaru saprast, nu, to, kur tur ir tā, vai tā ir, kad, nu, kad vēl atāk būt, kad cilvēks tādreiz, nu, iet atsitālu par kādu sludinātāju, ka viņš sludina svētākā spēkā, vai viņš vai ir tāds stāvoklis, viņš tā izrauc, ka viņš, nu, nesaprot, vai viņš neapzinās sevi, nu, vai viņš jau prāt nekontrolē, ka viņš runā.
Šī noiešana no saprašana, to sakot, es beidzās un tādā vaļināšanā, ko viens vispār nesaprot. Gars jau tas ir, bet tas nav saprot, tas nav. Bet tur, kur mēs svētājās traksnos sastopamies ar tiem garā aizgrātajiem un garā runātājiem, mēs atkal redzam apustuli Pāvilu. Tādī vietā apustuli darbos, un mēs uzšķirt, kur viņš ir. Tas ir tā. Nē. Tas ir. Jā, arī pie Stefāna. Lasiet Stefāna runu, ko Stefāns sacīja sinedrija priekšā. Lasa to, tad jūs redzēsiet, bet te vēl ir tas ļoti raksturīgais apustuļa Pāvila. Aizbildināšanās. Jā. Es man par tais.
Sēdētā nodēties piektais panku.
Jā. Bet jau ir viena vieta. Atbrīt pārkārši. Ir atļaucis. Jā, redz tā, 26. Nodaļā apustuļu darbos. Viņam tā aizstāvoties fests sacīs, ka jau mazīt Pāvili, tu esi traks. Lielās raksu zināšanas tevi padara traku. Bet Pāvili sacīs, neesmu visu traks, ļoticījumies fests, bet es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo par šīm lietām zinu, redzi, tas pāri plūstošais, kas te ir no apustuļa. Tad ir pašā laikā ar tādu pilnīgu gara skaidrību un ar tādu gara aizgārtību. Redzi, Dieva gars ir kārtības. Tie, kas to, redzi, šīs savas izjūtas, kuras cilvēki sašūpo līdz zinamam tādam aizrautības brīdi. Tas nav svētais gars. Tas nav svētais gars. Šo, teiksim, cilvēka jūtu pārņemšanu, to var panākt ar visādiem paņēmieniem. Pat narkotika ir viens tāds paņēmienis. Pie zinamām narkotizācijām, piemēram, ar tie Ziemeļamerikas indiāņi un tāpat arī buļāti un mongoli, viņi zin tos stādus, kuris ieņemot, viņš redz vizijas, viņš runā, viņš kaut ko stāsta, pravīšu un tā. Un visi klausās, tas ir tā gara pamata. Ir gara apsēstība. Un šeit tie cilvēki, kas uz savām jūtām balstīties un uz savām sašūpotām jūtām, kur viņi paši sevi noreidina, vai paši noreidina. Kad viņi tagad ar šo paš norēja našanos tagad zināmā mērā rada sev iespaidu, kad viņi ir gada pērnēni. Un runā nesakarīgi. Sāk nūdēt, lalināties. Tad cits saka, ja mūdzies viņš runā valodā, ir Dieva gars. Ir gars, nedīvās. Apustīs jau brīdien, tāpēc, ka viņš teica, tur jau ir iekšā šajos paņēmienos nevis Dieva gara darbošanās, bet svešais gars būs rātājs. Katrs var sev novestīt stāvēj lalināšanā. Tas nav nekas neiespējams. Tā aptieka, līdzekļu aptieka, kā to panāk bez savu galvu. Muhammedāļa dervišā ar nepārtrauktu griešanos riķīšu runā tādā savu galvu. Viņš tiek kaut kur runā, kaut kas saka un tā. Tādā veidā. Tad šitā te šitā tā velna muzika, džess un tas afrikāņu ritmi un Tibets, šitas te bungas un tablīdzīgi viss. Tas viss dara to pašu. Lai tā sakot, samviļoti, sakātināti cilvēka jūtas, tik tā, ka viņš iziet no sevis, jā. Tas ir tas, kā tas aizgrāk aizrautības sāks. Bet nebija. Dieva gars nāk neatkarīgi un viņš ir vienmēr skaidrības gars. Tas apustulis, kas viņš plūst pāri, viņš nespēj to visu izteikt, kas būtu viņam jāizsaka. Tāpēc tas fest saka, tu esi traks. Tu tik daudz tos rakstus zini, tad ir padam tā. Viņš saka, es neesmu traks, es tikai nevaru to visu jums pateikt, iedot jums to, ko uz ko jūs Dieva gars skulina un spīna. Tur ir tas. Bet ir tādā veidā. Es saku, mēs tagad dzīvojam tādī psikozē par to garas augšanu. Nu, un visi kā viens to lietu saprot, ka jānonāk ir ar šīm kustībām un paņēmieniem un caram stāvokļiem, kamēr cilvēks sāk nesakājīgi muldēt, un krist par zemi, un tam ir mūdēt stāvīt, un jāvēlēt darbot. Bet ko tas dod? Ko tas dod? Neko! Tas sagādā tikai sensāciju apbrīnu tam, kas tur vārtās pa to brīdu un mūdu. Es to saku, redziet, kas ir līdzi, redziet, kas notiek, un kas nenotiek. Tur būtu jāsaka, izeināmais gars no šī cilvēka. Dieva gars ir skaidrības gars. Ārkārtības loģikas gars, kā mēs redzam, tu Stefānu, kā mēs jūs aktu un pārdīju. Gara pārmērķība, jā. Un tā ir pašā laikā tāda skaidrība. Gara spēkā izskaidro rakstus. Tas gadījums ar akrilu un trisku un apolu. Apols arī ticības cilvēks. Viņš pārši Jēzus Kristus. Kristība mazā dzirdējums. Un tagad akrila un priska. Un liekas, ka priska ir bijusi tā spēcība gara. Šī Dieva gara apvestā sieva. Ka viņu rakstus atvērtami izskaidrojuši gara spēku. Apulsa satvienas to. Tas tam nebija. Neaizraujieties ar sensāciju un nedomājot, ka šīs cilvēku uzstādītās, tas sakot, sensāciju mērķi, šī garīgā, teiksim, gimnastika, kurai ir par mērķi uzlicēt. Tāpat kā svarcēlē, kad var tik daudz pacelt, ja tu dzīvi vairāk pacelt, ja tik daudz noskriet, ja tu jāskrīt tālāk. Tāpat kā tie rekordu meklējumi, tie, kas te savu miesu darbina. Te ir tas pats, cik gaida. Kurš nu būs sapratur? Kas cits pārspējas ar to savu plātīšanos? Ja tas ļoti ir arī nav. Tā, tas uzstādītās mērķis, uz kuriem cenās, ir aplēs. Jums jāprat, tā tas bija uzdaka. Jūs tu norādē visi redas, ar šī nekā nedarbojās. Un interesanti, ka apustulis pat tam nepārvarētu bija ar korintiešiem. Ar tiem, kas tur bija iestiguši visi tādās negantībās, arī lielos grēkos. Un šīs lietas visi parasti ļoti tu vienoties stāvā. Tā kā ir klisnība, vienmēr. Viss atdibinās uz garu, dabūt garu. Un tā dabūt garu. Es pirms vai pamatīgi grēkot, un tad pamatīgi lūpties, ja patīgi garu. Ar to visu tā manipulē. Nu jā. Atšķirība ir tad, kad cilvēks noiet no sakarības un iemaldās nesakarībā, tad mēs teikt tā, ja tu arī ir viņš Dieva dara klārbūt, tad viņa ir izveiksmes. Tā man viņa ir pārvinas.
Es domāju tās, jā, izvedē, ko tā pieminēt vienu lietu šeit klāt, jo man liekas tā ļoti svarīgi. Ļoti bieži tikai šī sašūpotība, it kā jau prāts paliek skaidrs, it kā jau cilvēks ir tādā skaidrībā, bet patiesībā jau tā sašūpotība viena ir, un nekā vairāk nav, no vienkārši šī godīgas. Nu, kādreiz, tad ir ļoti arī pie mums izpratīts tāds sēri, kā tezē dziedāšana.
Kā?
Tezē, klostari, tezē. Dziedāšana. Viņa ir dikti izplatīta, un izplatīta ir tādā plašumā šobrīd. Un daudz cilvēku ar to aizrāvēt. Un tā, es vienīgais atceros, ka es tagad vēl pirms nākšanas pazīmes aizrāvot ar tādu dziedu. Un to kādā mērā tas nedomāšana par vārdiem, bet domāšana tikai par tādu sajūtu. Vien jau novērt pie kaut kā tāda, nu, tad tās pats sašūpotības ar to, es domāju, ka tādreiz arī pat nevajag būt, it kā viss jau notiek it kā normāli, un cilvēki diedi, ja tas ir kas pēc 20 reizes vienu to pašu diedi. It kā jau viss ir normāli, it kā jau viss ir kārtībā, un it kā jau viss būtu tā kā nu pieklājīgi no malas skatoties, ja nevis, ka tur kāds vārtās padēļ, bet arī tā ir tāda ļoti tumša lieta, man liekas, tomēr.
Nu jā, ar... Ir jau tāvis tiem pašiem budistiem ļoti līdzīgi tāpat kā katoļiem, ka viņi nepārtrauktu atkārtot pie viņu teikumu. Budistiem tāpat tas viens teikums par to svētumos lotus, ko ir atkārtot un tā tālāk. Un pie Krišnai tā kā tur ir ieviesuši kaut ko tam no tiem saviem ieraduviem, tā nolīdināšanās ar vārdu. Vai ar skaņu. Tā ir narkotizēšanās. Šie skaņi var būt ne tikai dziedātā skaņa, tā var būt arī instruments kāds ļoti, ļoti īpati uzskaņotais. Tas var būt bungas, ar kurām piemēram Afrikā, bet tā ļoti lieliski rīkojās. Šamāni priesteri un oriesteri darītāji ir tāds vietas. Un tas palgā viena pēc notas, es planču cilvēkājas tāpēc. To lietu jāatklājas, ka viņu vienos, kur viens nepazīmē. Iekritis arī gūstā un paliks, tad tad ir pieeši, ir jāsaidžā. tad ir tāpēc, ka es biju klausījies tikai vienā priekšnesumā. Kaut kādu ļoti īpatu skaņu atkārtu stundai.
Tur ir ļoti skaidri teikt, kas ir pravietošana, jo Jēzus liecība ir tas praviešu mācības gars. Tad pravietot ir dot liecību par Jēzus. Tad brīnišķīgs pants ir paskaidro vispār šīs lietas tā.
Kurš pants?
Jāņa 19. 10. Panta nobeigumā. Jā.
Jā, nu, šos pierādījums, šos definīcijas mēs tā atrodam visiem lielvārdiem cauri, ja mēs vienu.